Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la Apocalipsa, capitolul 2. Citim de la versetul 18 la 29. Apocalipsa, capitolul 2. De la versetul 18 la 29 și vom studia împreună Biserica din Tiatira. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Îngerului bisericii din Tiatira scriei: iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetează rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile lui Satana, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Suntem la a șaptea lecțiune specială în Apocalipsa, Biserica din Tiatira, și bineînțeles, cu ajutorul Domnului, vom continua cu toată cartea aceasta frumoasă, care este Apocalipsa sau Descoperirea lui Dumnezeu pentru biserică, lucruri privitoare la vremea sfârșitului. Dacă vă uitați bine în scrisoarea sau în scrisorile Domnului Iisus Hristos către cele șapte biserici din Asia Mică, și vă readuc aminte, în Asia Mică erau opt biserici, dar numai către șapte se adresează Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că prin această cifră profetică vrea să comunice că vorbește bisericii ca un întreg. Și de aceea cuvântul spus acestor șapte biserici locale este un cuvânt valabil pentru Biserica Domnului de pretutindeni din toate timpurile. Și cum am spus, dacă vă uitați și dacă ne uităm cu atenție la aceste scrisori adresate de Iisus Hristos prin Îngerul Său și prin Apostolul Ioan, Biserica din Tiatira are cea mai lungă scrisoare. Are 12 versete. Deci este o scrisoare mai lungă, pentru că problemele sunt mai multe, evaluarea este mai mare și cuvântul lui Iisus Hristos este mai complex. Tiatira însemnează în limba greacă jertfă continuă, sacrificiu continuu, și reprezintă din punct de vedere istorico-profetic, deci a interpretării istorice și profetice în Apocalipsa, pe lângă interpretarea alegorică și cum am vorbit la introducere, și noi credem că aceasta este interpretarea corectă, istorico-profetică, Tiatira reprezintă biserica evului mediu, adică a perioadei de timp de la Constantin cel Mare și până la Reformă, la Martin Luther și la John Calvin. Practic, Tiatira, frașii și surori, am vrut să vă invit cu respect, să mă ascultați cu atenție și la fel vă invit pe dumneavoastră cei de pe internet, pentru că am să spun lucruri care nu sunt pe placul multora să le audă, dar noi nu putem predica pe placul oamenilor pentru că n-am mai predicat adevărul. Noi trebuie să predicăm adevărul lui Dumnezeu. Și de aceea, dacă te găsești în miezul acestei biserici, a interpretării profetice, și simți că trebuie să te pocăiești, este bine să te pocăiești, nu să te superi. Tiatira, deci, dacă ne întoarcem la interpretare, nu numai că reprezintă biserica evului mediu, deci o perioadă de timp veche, Tiatira reprezintă, în principiu, biserica romano-catolică. Biserica romano-catolică. Este în biserica romano-catolică, de exemplu, această doctrină nebiblică, păgână, o insultă la adresa jertfei Domnului Iisus Hristos. Este această învățătură că la cina Domnului, numită în catolicism mas, că ați văzut mereu la mas, la cina Domnului, când preotul se roagă pentru pâine și pentru rodul viței, pâinea aceea și rodul viței se transformă real în trupul și în sângele Domnului Iisus Hristos. Este o doctrină care, din punct de vedere tehnic, noi numim în teologie transubstanțiere, transubstanțiere, transformarea pâinei în carne, transformarea vinului în sânge, dar real. Și când are loc, dacă vă uitați la, cel puțin acum, pentru că o să vă uitați cu mai multă atenție, mă gândesc, la televizor, la o slujbă romano-catolică, au cină în fiecare zi, mass în fiecare zi, când cei ce trec prin fața preotului ca să ia cina Domnului, dacă veți vedea lor, nu le dă preotul paharul cu rodul viței, ci preotul ia pâinea, că este o pâine făcută mică, o încinge în pahar și o pune pe limba celui care ia, o pune în gură sau unii o iau în mână și o iau după aceea. Pe considerentul că rodul viței transformându-se în sângele Domnului Iisus Hristos, oamenii vor lua în mână paharul și de emoții s-ar putea să verse pe pământ acel sânge și să se facă vinovați de un păcat foarte mare. În această doctrină a transubstanțierii, a transformării reale prin rugăciune, a pâinii în carne și a vinului în sânge, în această credință, preoții romano-catolici spun: de câte ori are loc cina Domnului, de atâtea ori moare Domnul Iisus Hristos. Deci e o jertfă continuă, după cum însemnează Tiatira, jertfă continuă. Dar aceasta este, deci cu tot respectul pentru teologia oricăruia, este o învățătură nebiblică. Este o doctrină mistică, păgână, babiloniană și egipteană. Pentru că uitați ce spune Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu: Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, el a murit pentru păcat odată și pentru totdeauna, punct. Am citit din Romani, capitolul 6, versetele 9 și 10. Deci jertfa Domnului Iisus Hristos a avut loc o singură dată, nu se mai repetă. În romano-catolicism, după numele Tiatira, se spune și se predică că Iisus moare de fiecare dată. Acesta înseamnă misticism. Însemnează îmbrăcarea creștinismului în haină păgână. Este o învățătură veche din Babilon, de pe timpul lui Nimrod. Este o învățătură reactivată apoi în Egiptul antic. Este o învățătură adusă în biserica creștină de o femeie cu numele Izabela și ne vom uita să vedem cine este această femeie. Problema mare în Tiatira este tocmai această femeie, Izabela. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, suntem în versetul 20, Apocalips 2, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, deci să învețe și să amăgească biserica. Să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Potrivit interpretării Sfintelor Scripturi și a teologilor creștini, Izabela, femeia aceasta, problema Tiatirei, s-ar putea să reprezinte unul sau mai multe lucruri. Și urmăriți-mă cu atenție. Primul, este posibil că Izabela a fost o membră a bisericii care a pierdut credința foarte subtil, a îmbrățișat din nou păgânismul antic care era la modă în vremea aceea, fiind aproape de Egipt, a îmbrățișat demonismul și pentru că probabil o fi fost botezată de Domnul cu Duhul Sfânt și a vorbit în limbi cândva, știa să imite vorbirea în altă limbă, știa să imite prorocia și a introdus demonismul, misticismul în biserică pe nesimțite, fără ca biserica să-și dea seama și la un moment dat a luat stăpânire peste viața spirituală a bisericii. Este prima interpretare a Izabelei. 2. Este foarte posibil că Izabela a fost o membră din biserică care a fost convertită de Lidia. Lidia a fost prima credincioasă din Tiatira care a fost convertită vreodată la creștinism. Dacă vă uitați în Fapte 16, versetele 14 și 15. Când Apostolul Pavel a predicat în Filipii, Lidia, care era membră într-o branșă de lucrători care produceau purpură, Lidia s-a convertit și este posibil că Lidia, la rândul ei plină de dragoste, a spus altora despre mântuirea prin Domnul Iisus Hristos și poate că a spus și unei femei cu numele Izabela, dar care se vede că nu s-a pocăit cum trebuie și în interpretarea unor învățători biblici mai vechi, se afirmă că ar fi ceva documente prin care să se spună că Izabela aceasta, convertită a Lidiei, ar fi fost soția episcopului din Tiatira și a fost o femeie cu o personalitate foarte puternică, foarte dominantă și a controlat prin soțul ei viața întregii biserici, ruinând-o spiritual. 3. Izabela ar fi însă pe de altă parte, și eu cred că această a treia interpretare este cea mai bună, nu însemnează că nu fi fost vreo femeie cu numele Izabela în Tiatira, dar vă spun eu unde nu sunt eu confortabil să cred că a fost simplu o femeie în cuvintele Duhului Sfânt prin Sfântul Apostol Ioan. Uitați-vă ce spune în Cuvântul lui Dumnezeu, versetul 22. Și de aici înțeleg eu că trebuie să interpretăm corect. Zice, iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare. Dacă vă uitați în traducerea englezească, am să le trimit necazul cel mare. Ori dacă le trimite necazul cel mare, Izabela este moartă de mult până să prindă necazul cel mare, nu? Și atunci înseamnă că Izabela înseamnă cu totul altceva. Nu este numai simplu o femeie, ci Izabela, numele acesta de femeie, este folosit alegoric, parabolic, de către Duhul Sfânt, ca să simbolizeze viața acestei biserici din Tiatira. În Sfintele Scripturi, femeia reprezintă, pe lângă faptul că reprezintă o femeie, în limbajul profetic, femeia reprezintă fie biserica, fie pe Israel. Deci fie pozitiv, fie negativ. De exemplu, pozitiv, femeia reprezintă pe Israel, nevasta lui Dumnezeu. Uitați-vă în Isaia 54, versetele 5 la 6, în Osea capitolul 2 cu 2 și apoi 14 la 20. Deci pozitiv, femeia reprezintă pe Israel sau nevasta lui Dumnezeu. Tot pozitiv, femeia reprezintă pe biserică sau mireasa lui Hristos, nu? Apocalips 21 cu 9. Dar tot femeia în Biblie reprezintă, pe de altă parte, deci din punct de vedere negativ, un sistem religios pervers, păcătos. Și în Biblie avem cel puțin 3 exemple în care femeia reprezintă un sistem religios, deci o religie perversă. În primul rând, în Matei 13 cu 13, este femeia cu aluatul. Măcar că acolo vorbește despre ce împărăția cerurilor se aseamănă cu o femeie care a luat 3 măsuri de făină, le-a frământat până când a dospit și a crescut. Ei, faptul că dospește, deja nu mai vorbim de biserică, ci vorbim despre o biserică perversă, că biserica nu dospește. Biserica trebuie să fie plină de Duhul Sfânt. Nu să aibă păcatul care să o facă să crească, ci frica de Dumnezeu trebuie să o facă să crească. Și de aceea, în această pildă pe care o dă Mântuitorul Iisus Hristos în Matei 13 cu 13, să nu creadă nimeni că este vorba de creșterea bisericii, așa cum se spune, din interior, nu, ci este vorba de pericolul bisericii de a fi dusă în eroare din interior, prin aluat. Apoi, Izabela, din textul nostru, este un exemplu negativ, nu? Pentru că toată biserica este pervertită în Tiatira. Și apoi, dacă vă uitați în Apocalipsa, capitolul 17, curva cea mare reprezintă sistemul religios din vremea sfârșitului, despre care am să vă vorbesc imediat. Acum, după ce, așa, sumar, am reușit să elucidăm introductiv sensul bisericii din Tiatira și problema specifică a acestei biserici, care este Izabela, haidem să ne uităm la 3 aspecte fundamentale legate de biserica din Tiatira. În primul rând, Tiatira și profeția despre sfârșit. Tiatira este prima biserică în care Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre necazul cel mare. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și am să le trimit un necaz mare. Am să le trimit necazul cel mare, este în greacă. Prin urmare, Tiatira, care reprezintă Biserica Romano-Catolică, Biserica Evului Mediu, pe de altă parte, și Biserica Sfârșitului, este o biserică care ne vorbește profetic despre ce se întâmplă în vremurile din urmă. Când Domnul Iisus Hristos se adresează acestei biserici, în preambulul, în introducerea scrisorii lui, el se folosește de cuvintele cu care s-a revelat deja în capitolul 1, versetele 14 și 15. Capul și părul lui erau albe ca lână, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor, și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Uitați-vă în versetul 18. Îngerului bisericii din Tiatira scrie: iată ce zice Fiul lui Dumnezeu. Deci nu vă închinați, vrea să spună, la cine vă spune Izabela sau la ceea ce sistemul vostru religios v-a dus. Că adevăratul Dumnezeu sunt eu, Fiul lui Dumnezeu, așa, care are ochii ca para focului. Și când scrie lucrul acesta către biserică, prin aceasta vrea să spună că Iisus Hristos este indignat. Când ți se roșesc ochii, însemnează că vorbești cu aprindere. Iisus Hristos este indignat de ce vede în această biserică, este indignat de starea lumească a acestei biserici, de decăderea ei. Și apoi spune, iată ce zice cel ce are picioarele ca arama aprinsă. În paginile Sfintelor Scripturi, În majoritatea, deci nu în toate, dar în majoritatea textelor biblice unde se pomenește arama sau bronzul, se are în vedere judecată divină. Cu alte cuvinte, Dumnezeu când vorbește acestei biserici, vorbește despre judecată și despre asprimea judecății divine. Însă, ca întotdeauna, Dumnezeu nu uită să vadă că într-o biserică chiar perversă, cum este Biserica Romano-Catolică, sunt și oameni care se tem de Domnul. Sunt și oameni care cunosc pe Domnul. Uitați-vă în versetul 19. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Are în vedere Domnul că sunt și oameni care se tem de El, dar oameni care totuși sunt în pericol, nu în pericol de mântuire, în pericol să poată să-și piardă mântuirea un moment dat. Știți de ce? Pentru că observați ce vorbește aici, accentul acestor oameni buni este pe fapte. Și când accentul cuiva este mai mult pe fapte decât pe harul lui Dumnezeu, mântuirea se poate pierde ușor. Pentru că atunci oamenii ajung să creadă că trebuie să facă ei ceva ca să fie mântuiți și să nu vadă că a făcut Iisus Hristos ce trebuie ca să fim mântuiți murind pe Golgota. Cum am spus, Izabela stă simbolic pentru decăderea Bisericii Evului Mediu, pentru Biserica Romano-Catolică. De asemenea, Izabela este simbolică pentru femeia aceea imorală numită Curva cea Mare din Apocalipsa 17. Înșelăciunea profetică a Izabelei se vede în aceea că a reușit să abată biserica de la Hristos, să abată biserica de la o învățătură sănătoasă a Cuvântului Lui Dumnezeu. Și de aceea am spus că vă rog cu mult respect și pe dumneavoastră cei ce o să ne ascultați pe internet, nu vorbim împotriva nici unei denominații, dar adevărul este următorul. Biserica Romano-Catolică este o biserică care în timpul Evului Mediu a pus la bază 10 doctrine nebiblice pe care le crede și astăzi. Și am să vi le spun pe rând pe fiecare. Prima doctrină pe care a pus-o în circulație și este valabilă și astăzi este obținerea neprihănirii prin fapte și nu prin har și credință. Deci obținerea neprihănirii prin fapte. 2. Regenerarea prin botez. Adică, în teologia romano-catolică se spune, o persoană este transformată într-o făptură nouă după cuvântul lui Dumnezeu numai dacă poate, numai dacă este botezată. Ceea ce este nebiblic, pentru că botezul nu ajută pe nimeni la nimic. Sfântul Apostol Petru spune, botezul care nu este o curățire de întinăciunile păcatului, ci botezul este pentru persoane care deja au fost mântuite, au fost transformate prin credință din păcătoși în făpturi noi, nu? Așa spune cuvântul Domnului, și ca dovadă că această transformare s-a petrecut, oamenii fac legământ cu Domnul să slujească pentru toată viața prin botez în apă, dar botezul nu regenerează spiritual. 3. Biserica Romano-Catolică a introdus închinarea la icoane și la statuile sfinților. Din nou, nebiblic. 4. Biserica Romano-Catolică a introdus celibatul, adică a interzis căsătoria pentru preoți și pentru slujitorii bisericii, făcând o despărțire mai mare între enoriași, cei pe care îi slujesc, și cler. Învățătura nicolaiților, despre care v-am vorbit din lecția trecută, a ajuns la culmea puterii ei, separarea în caste și în clase în biserică este acum lege în Biserica Romano-Catolică. 5. Biserica Romano-Catolică a introdus confesionalismul, adică mărturisindu-ți păcatele unui preot. Preotul are putere să-ți oferă absolutismul, adică iertarea de păcate, ceea ce este o înșelăciune amară. Amară. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului în Marcu, capitolul 2, versetele 6 și 7, când patru prieteni au adus pe un paralitic la Iisus Hristos, Iisus Hristos s-a uitat la el și care au fost primele cuvinte care le-au zis? Care? Fiule, iertate sunt păcatele. Dar ce au zis contemporanii lui despre el? Cum îndrăznește omul acesta să vorbească astfel? Nimeni nu iartă păcatele decât Dumnezeu. Și aveau dreptate. Că numai Dumnezeu le iartă. Dar Iisus Hristos era și Dumnezeu. Însă, în Biserica Romano-Catolică, în actul confesării, confesionalismului, se oferă absolutismul, preotul te iartă de păcate. 6. Biserica Romano-Catolică a introdus învățătura despre purgator. Purgatorul este un loc intermediar între pământ și cer, sau între paradis și iad, dacă vreți. Și acolo sunt închise toate sufletele celor ce mor, dar care n-au fost suficient de pregătiți ca să meargă drept în rai. Și prin urmare, trebuie să treacă prin purgatoriu, pe la puțină purificare. Și acolo, cei ce trăiesc pe pământ îi pot ajuta, după cum am să vă spun imediat. 7. Transubstanțierea. V-am spus despre ea, sau jertfa continuă a Mântuitorului Iisus Hristos la cina Domnului, ori transformarea pâinii și rodului viței în carnea, în trupul lui Hristos și în sângele lui, în mod real. 8. Biserica Romano-Catolică în această perioadă a Evului Mediu a introdus indulgențele, adică printr-o donație bănească bună, cei de pe pământ pot să scurteze timpul din purgatoriu al celor dragi ai lor. Plătești mai bine și din purgatoriu îi trimite mai repede în rai. Ar fi simplu. 9. Penitența. Adică, nu pocăință biblică. Penitență înseamnă pocăință. Nu pocăința biblică, ci flagelarea trupului și tormentarea trupului. Ați văzut, este tipic, de exemplu, la musulmani. Musulmanii când au sărbătoarea lor, postul, Ramadan, și când sărbătoresc anumiți sfinți de-ai lor, au bice și se bat până când se însângerează. În Biserica Romano-Catolică sunt oameni care se flagelează, deci au biciuri cu mai multe plezne, cu mai multe șuvițe și se lovesc mereu pe spate, pe piept, până când sângerează profund. Și în felul acesta, de asemenea, când vor muri, vor sta mai puțin în purgatoriu, dacă și-au putut vărsa sângele în felul acesta. Și apoi, cea de-a 10-a doctrină falsă pe care Izabela a introdus-o, Biserica Romano-Catolică Tiatira, este Mariolatria, învățătura despre ridicarea Fecioarei Maria la rangul de mamă a lui Dumnezeu, dar nu numai că este mamă a lui Dumnezeu, ea a fost ridicată și la rangul de divinitate, este coegală cu Iisus Hristos. Este o învățătură nebiblică. Maria a rămas mai departe o femeie cu nevoie, tocmai de aceea o găsim în Biblie o singură dată vorbind, și atunci când vorbește, în singurul loc în care vorbește în Scriptură, ea vorbește în favoarea fiului său, nu în favoarea ei. La nunta din Cana, când au venit și au spus, nu mai iau vin, ce a spus? Să faceți tot ce vă va zice el, de el să ascultați. Eu n-am ce să vă spun, pentru că el este Dumnezeu. El este Dumnezeu. Prin urmare, frați și surori, doamnelor și domnilor, Tiatira reprezintă profetic biserica Evului Mediu, dar reprezintă profetic și biserica din timpul necazului celui mare, Biserica Romano-Catolică. În timpul necazului celui mare, care va avea o perioadă de 7 ani de zile, așa cum spune profetul Daniel, 9:25-27, el va face un legământ trainic cu mulți pe timp de 1 săptămână de ani, de 7 zile, acesta este necazul cel mare. Necazul cel mare este împărțit în două, primii 3 ani și jumătate și apoi ultimii 3 ani și jumătate, sau primele 42 de luni și apoi ultimele 42 de luni, sau primele 1260 de zile și ultimele 1260 de zile. Acum, cele două faze ale necazului celui mare, cele două perioade, de câte 3 ani și jumătate fiecare, se marchează sau se remarcă prin două aspecte complet diferite una de cealaltă. Prima fază, primii 3 ani și jumătate, în timpul necazului celui mare, sistemul politic mondial va fi controlat de o fiară, vorbim de împărăție, din 10 state. De pe teritoriul fostului Imperiu Roman. Deci, Uniunea Europeană, cum o știm noi acum, unde este și România parte, se va desființa din forma în care este și 10 state vor forma în timpul necazului celui mare puterea mondială, Statele Unite ale Europei. Dar orice sistem politic are nevoie de un sistem religios care să-l suporte. Având în vedere faptul că puterea politică este în Europa, 10 state, așa cum spune Daniel și Apocalipsa, că am văzut o fiară cu 10 corne, deci sunt 10 împărății, puterea religioasă a timpului va fi catolicismul. Catolicismul. După 3 ani și jumătate, după primii 3 ani și jumătate, Anticrist va fi suficient de puternic să anuleze sistemul politic al Statelor Unite ale Europei și va instaura cea de-a doua situație politică mondială, și anume despotismul absolut anticrist. Despotismul absolut anticrist. Va avea și un sistem religios. Sistemul religios va fi, de aceea spune că a omorât pe curva cea mare, a desființat catolicismul, Apocalipsa 17, și în locul religiei catolice, care este cea mai influentă pe pământ la ora actuală, Anticrist, prin profetul mincinos, va institui închinarea la sine și semnul fiarei. Deci în vremurile din urmă, în timpul necazului celui mare, de aceea biserica la care spune o vai face să vină peste ea necazul cel mare. Biserica romano-catolică va trece prin acea perioadă de necaz. O profeție profundă, o profeție adâncă. În al doilea rând, Tiatira și pericolul care trebuiește evitat. În Izabela, care reprezintă sistemul religios majoritar din biserică, se pot vedea 3 lucruri care trebuie evitate. Și aceste lucruri ne vom uita în minutele următoare. Primul lucru care trebuie observat și evitat este sursa ereziei. Capitolul 2:20. Dar iată ce am împotriva ta, tulașca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie. Sursa e oricărei erezii este diavolul. Este clar că este diavolul. Sfânta Scriptură, Duhul Sfânt, prin Sfântul Apostol Pavel, ne spune în 2 Corinteni 11:14-15, că diavolul are apostolii lui, are îngerii lui, dar este dintre noi, este dintre oameni, care se strecoară în biserică și pe nesimțite pot să-și facă lucrare în biserică, ruinând o biserică, dacă biserica nu este veghetoare. Sursa erezie este diavolul. Dar greșeala este a noastră. Greșeala este a noastră. Greșeala este dublă. 1. Încurajarea permisivismului. 2:20. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea, să-și facă de cap. Când biserica este prea tolerantă, prea permisivistă, îi îngăduie pe toți cu toate ideile lor. Biserica este în pericol să cadă pe mâna satanei, a învățăturilor demonice. Sigur că dacă păstorul sau membrii din conducerea bisericii pun piciorul în prag și spun nu este bine ce se întâmplă, foarte mult se șifonează în biserică. Dar e mai bine să se șifoneze decât să permiți rău. Mai bine să se șifoneze decât să permiți rău. Pentru că permisivismul duce la tolerarea păcatului, a influențelor demonice. Și apoi, al doilea, pe lângă încurajarea permisivismului, este influența personalității. 2 cu 20, partea întâia. Tu lași ca Izabela, femeia aceea. Se vede că Izabela este o femeie cu o personalitate foarte puternică. Și în bisericile contemporane, și în bisericile noastre, oameni care au o personalitate mai puternică, parcă au cuvânt mai greu, mai mare, nu? Pentru că vorbesc mai mult. Strigă mai tare, poate au neamuri mai multe, voturi mai multe în biserică. Planuri mai multe. Și acestea, din nou, strică biserica. Asta este sursa energiei, deci ereziei. Lucrează prin încurajarea permisivismului și prin influența personalităților puternice. Sunt businessmen, au bani mulți. Pot să-și permită. Biserica nu se face pe business-ul nimănui, pentru că Iisus Hristos a spus, eu voi zidi biserica mea. Sigur, vrea să o facă Domnul cu noi, cu toți, dar trebuie să stăm treji ca să nu cădem în greșeală. Al doilea lucru este seriozitatea ereziei. 2 cu 20, partea a doua. Femeia aceea care se zice prorociță să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Trei greșeli sunt aici, în seriozitatea aceasta a ereziei. Prima greșeală este o greșeală de principiu. Tu lași. În principiu n-ar trebui să lăsăm. Dacă am văzut pe cineva că aduce o învățătură care este extra-biblică, trebuie să-i spunem asta, nu este biblică. Și persoana sau prietenii sau grupul nu trebuie să se sufere, dimpotrivă trebuie să se bucure că nu sunt lăsați să cadă în rătăcire. Este o greșeală de principiu, apoi este o greșeală de precepte. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei. Procedura nu este bună. Nu dai școala duminicală pe mâna unor astfel de oameni care n-au învățătură sănătoasă. Nu dai tinerii pe mâna unor astfel de oameni. Nu dai bătrânii, nu dai corul sau, mă rog, fiecare departament. Trebuie să aibă oameni sănătoși. Greșeală de principiu, greșeală de precepte și apoi este greșeală de practică. 2 cu 20, partea finală, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile închinate idolilor. Când practicile unor astfel de oameni deja sunt cu totul în afara legilor Scripturii, biserica este pe un drum foarte periculos. Biserica este pe un drum foarte periculos. Și apoi se vede cel de-al treilea lucru. Pe lângă sursa ereziei, pe lângă seriozitatea ereziei, se vede stagnarea în erezie. Uitați-vă în versetul 21. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Este încăpățânată. Iubește răul, disprețuiește cuvântul. Și de ce? Pentru că se cred mai sfinți, se cred superiori. Noi postim mai mult, noi ne rugăm mai mult, noi mergem mai mult la biserică, noi studiem mai mult Scriptura, noi ne întâlnim și prin case. Și au acest aer de superioritate. Și de aceea stagnează în erezie. Dar este și un alt aspect. Dumnezeu vrea să suprime erezia. Versetele 22 la 23. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare. Am să le trimit necazul cel mare. Dacă nu se vor pocăi de faptele lor. voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetează rărunchii și inima și voi răsplăti fiecare din voi după faptele lui. Din nou, sunt trei lucruri aici pe care Domnul Dumnezeu le face ca să curbe și să curme erezia. Primul este răbdarea lui Dumnezeu. Versetul 22. Iată că am să o arunc bolnavă în pat. Versetul 21. I-am dat vreme să se pocăiască. Ce bine că Domnul este răbdător, că altfel nu știu care dintre noi am putea sta în picioare. Pentru că Domnul a avut răbdare cu fiecare dintre noi. Cu mine a avut răbdare chiar și astăzi. Nu știu cu dumneavoastră. Dar e răbdător Domnul, nu? Întrebarea este, ce facem cu răbdarea aceasta? Ne-a dat răbdare să ne pocăim, așa cum spune Apostolul Pavel și în Roman 2:4. Nu vezi tu că îndelunga lui răbdare te îndeamnă la ce? La pocăință, nu să fii încăpățânat. Și i-am dat timp să se pocăiască, dar nu vrea. Dumnezeu lucrează cu răbdare. Apoi, dacă nu ne îndreptăm, Dumnezeu lucrează practic. Practicabilitatea divină. Versetul 23, partea 1. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Începe Domnul să curețe, să îndrepte, să ia nuiaua. Nu știu dacă se trezesc oamenii, pentru că dacă ajunge până acolo ca să-i lovească cu moartea, înseamnă că ăștia nu s-au pocăit. Au murit în păcatul lor. Și apoi Dumnezeu lucrează cu dreptate. Partea finală a versetului 23 spune ca să se cunoască că eu sunt cel ce cercetează rărunche și inima, pentru că Domnul se uită în interiorul nostru, la motivele noastre, asta vrea să spună, inima și rărunche, așa, și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Dumnezeu lucrează cu dreptate. Nu părtinește pe nici unul. Nu părtinește pe nici unul. Lucrează cu dreptate. În al treilea rând, perspectiva binecuvântată din Tiatira. Pe lângă faptul că este o biserică care a pervertit adevărul, cum am spus, are o mână de oameni care se tem de Domnul. Și dacă marea parte a bisericii va merge prin necazul cel mare, ceilalți au altă perspectivă, cei ce se tem de Domnul. Pentru păstor și pentru cei ce vor să lucreze cu păstorul, uitați-vă ce se întâmplă. Vouă însă tuturor celorlalți din Tiatira, versetul 24, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile lui Satana, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate, numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Adică, ceea ce spune Domnul este acest lucru. Păstrează ce ai. Nu mai pun nicio sarcină pe tine, pentru că ai putere mică. Dar păstrează ce ai până la capăt. Și capătul poate să fie venirea Domnului, capătul poate să fie mergerea ta la Domnul. Asta este valabil aici pentru păstori și pentru cei ce vor să lucreze cu el. Pentru biruitori, uitați, versetele 26 la 29, citesc și apoi revin asupra lor. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cărmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu, și îi voi da luceafărul de dimineață. Trei lucruri sunt promise celor ce vor birui, chiar dacă se află într-o biserică a cărei învățătură spirituală este pervertită, căzută la pământ. Primul lucru este intrarea în mileniu și autoritate în mileniu peste neamurile care vor repopula pământul. Versetul 26. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Este vorba de împărăția de 1000 de ani a lui Dumnezeu și în această împărăție de 1000 de ani, Dumnezeu, după cum vom vedea, dacă ne ajută Domnul să ajungem acolo, când voi vorbi despre biserica în timpul mileniului, Dumnezeu va pune pe supraviețuitorii necazului celui mare, inclusiv cei din Tiatira, din Biserica Romano-Catolică, îi va pune să stăpânească, să coordoneze viața pământului pentru neamurile care se vor naște în continuare pe pământ. 2. Pe lângă intrare în mileniu și autoritate, spune că le dă autoritate absolută. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut. Este Psalmul 2, dacă vreți, și vă uitați în Psalmul 2, cel ce va stăpâni peste întreg pământul cu un toiac de fier, spune că va fi Iisus Hristos, și acest toiac de fier, autoritatea lui va fi dată celor care vor intra în mileniu din necazul cel mare. Și apoi este ultimul aspect, spune, și îi voi da luceafărul de dimineață. În Apocalipsa 22, versetul 16, luceafărul de dimineață este însuși Iisus Hristos. Când această promisiune o face biruitorilor, Iisus Hristos spune, cine va intra în mileniu va sta lângă mine și mă va avea pe mine la îndemâna lui în orice vreme. Deci posesiunea lui Hristos. Este glorioasă această făgăduință și Domnul o va împlini-o. În concluzie, frați și surori, doamnelor și domnilor, Tiatira este o biserică prin care suntem avertizați să ne pocăim. Este o biserică prin care suntem avertizați să știm ce așteaptă Domnul de la noi. Biserică prin care suntem avertizați să nu obosim să facem bine, chiar dacă cei de lângă noi toți ar face răul. Și este o biserică prin care putem să vedem că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu este pocăință pentru cei ce vor să înțeleagă pocăință, dar este și judecată aspră, necazul cel mare, pentru cei ce întorc spatele încăpățânându-se să asculte de cuvântul Domnului. De aceea, noi care trăim în această perioadă de timp, la nivel de biserică locală, la nivel de familie și la nivel de viață spirituală, să avem grijă să nu lăsăm elemente din acestea, din Tiatira, să intre în viața noastră, să nu ne credem nici super sfinți, dar nici să nu fim răi, așa cum va spune cuvântul Domnului, și am să vi-l citesc în Eclesiastul, știți bine pasajul acela, prin care Dumnezeu se adresează prin gura lui Solomon: nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Ne trebuiește un echilibru, am citit din Eclesiastul 7, versetele 16 și 17, ne trebuiește un echilibru sufletesc, un echilibru spiritual și ne trebuiește o ascultare permanentă de cuvântul Domnului, pentru că numai așa, rămânând în cuvântul lui Dumnezeu, vom putea fi feriți să nu cădem în cursele Izabelei, adică ale influențelor demonice. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.